การโต้อภิปรายหรือดีเบตรอบแรกระหว่างทรัมป์และไบเดนออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์อเมริกานัดแรกได้รับการจับตามองอย่างมากนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ใช้กลยุทธ์โจมตีคู่ต่อสู้บนเวทีดีเบตด้วยการขัดจังหวะการพูดฝั่งไบเดนที่มีบุคลิกเยือกเย็นกว่าก็ไม่ได้ปล่อยให้ถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวงานหนักจึงตกอยู่กับคริสวอลเลซผู้ดำเนินการโต้อภิปรายครั้งนี้ที่ต้องคอยห้ามทับและคุมการอภิปรายตลอดระยะเวลา90นาทีนะคะการพูดคุยใน6ประเด็นสำคัญที่ชาวอเมริกันรอฟังทัศนะจากว่าที่ผู้นำสหรัฐคนใหม่เช่นเรื่องราวของทรัมป์และไบเดนการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงประเด็นเศรษฐกิจการรับมือกับโควิด-19 และความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งปรากฏว่าบนเวทีดีเบตนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้เปรียบในด้านเศรษฐกิจส่วนไบเดนที่โดดเด่นในประเด็นการรับมือกับโควิด-19 มาโดยตลอดทั้งคู่กลับไม่มีโอกาสทำคะแนนได้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะเวลา90นาทีที่ได้หมดไปกับการโต้เถียงและขัดจังหวะกันของแต่ละฝั่งจนการแสดงจุดยืนในประเด็นสำคัญเหล่านี้ขาดความต่อเนื่องและจุดแข็งของแต่ละฝ่ายก็ขาดโอกาสที่จะทำให้โดดเด่นขึ้นมาเท่าที่ควรค่ะฝั่งทรัมป์ออกมาตำหนิผลงานทางเศรษฐกิจในยุคที่ไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีนะคะส่วนไบเดนเองก็ย้ำยืนยันถึงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่แสดงความจริงใจและไม่พูดความจริงกับประชาชนในประเด็นโควิด-19 กันตั้งแต่ต้นหลังการเปิดเผยในหนังสือ Rage โดยนักข่าวบ๊อบวูดเวิร์ดนะคะด้านพิธีกรดีเบตคริสวอลเลซเองก็ตั้งจังหวะถามแทนประชาชนในประเด็นการเสียภาษีของทรัมป์ที่หนังสือพิมพ์ The New York Times ได้นำเสนอเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทรัมป์ยืนยันว่าตนเสียภาษีหลายล้านดอลลาร์แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดมากมายนักในตอนท้ายของการดีเบตทรัมป์และไบเดนมีทัศนะที่แตกต่างเรื่องความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงคลาแคลงใจในการลงคะแนนผ่านระบบไปรษณีย์และย้ำว่ากระบวนการนี้อาจนำไปสู่การโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้ขณะที่ไบเดนเองย้ำว่าควรเคารพผลการเลือกตั้งไม่ว่าผลจะออกมาในรูปแบบใดก็ตามค่ะระหว่างที่ต้องติดตามกันต่อว่าทรัมป์และไบเดนจะแก้เกมในดีเบตอีก2นัดที่เหลือได้อย่างไรแต่การดีเบตนัดแรกของทรัมป์และไบเดนนั้นอาจไม่สามารถเปลี่ยนใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันนับล้านไปได้นะคะเพราะจากผลการสำรวจล่าสุดของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal และ NBC ได้พบว่าชาวอเมริกันกว่า 70% ยอมรับว่าการดีเบตนั้นไม่ได้มีผลมากนักต่อการกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะอย่างดร.ไพรวรรณนาหนองขามอาจารย์ด้านดนตรีไทยใน Kent State University รัฐโอไฮโอได้มองว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมามาตรการวีซ่ากับชาวต่างชาติได้รับผลกระทบอย่างหนักมากแต่ในแง่ของเศรษฐกิจยุคประธานาธิบดีทรัมป์ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีในแง่ของตลาดหุ้นค่ะแต่เมื่อพูดถึงการตัดสินใจเลือกผู้นำในปีนี้เขามองว่าไบเดนจะเป็นตัวแทนของคนที่หลากหลายเชื้อชาติมากกว่าขณะที่ทรัมป์กลับเป็นตัวแทนของกลุ่มคนขาวในอเมริกาเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามหากการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐครั้งนี้ทรัมป์จะกลับมาอีกครั้งเขามองว่าควรให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติตามหลักประชาธิปไตยมากกว่าออกมาสร้างความขัดแย้งไม่รับผลการเลือกตั้งค่ะ
ถ้าถามผมก็ยังจะอยากให้ไบเดนเขาได้เพราะว่าผมอยู่ฝั่งนี้เดโมแครตเนี่ยเขาเปิดกว้างให้กับคนซึ่งคนต่างชาติอย่างที่เราที่ไม่เราไม่อยู่เนี่ยเราได้ประโยชน์มากกว่าแต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจากความรู้สึกของผมเองเนี่ยเหมือนเขาเป็นตัวแทนของคนขาวมากกว่าอย่างอื่นก็เอาเป็นว่าใครจะได้ก็ให้ไปเป็นไปตามนั้นก็แล้วกันถึงจะได้พอถึงแม้ผมไม่ชอบโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเขาได้ผมก็โอเคเราก็ไปต่อเราจะไม่พยายามที่จะไปขัดขวางเพราะคนส่วนใหญ่เลือกเขาไปแล้วก็ให้เขาเป็นไปเราก็ถือว่าถ้ามันรอบนี้มันไม่ใช่รอบของเราเราก็รอรอบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะดีซึ่งมันน่าจะเป็นประชาธิปไตยที่น่าจะเป็นอย่างนั้น
ขณะที่คุณปณิธิโตสุขศรีพนักงาน NGO ในคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอมองว่านอกจากเขาจะมีตัวเลือกในใจอยู่แล้วเขายังรีบลงคะแนนเพื่อให้แน่ใจว่าเสียงของเขานั้นไปถึงรวมทั้งเป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้เป็นครั้งแรกด้วยซึ่งคุณปณิธิได้ฝากถึงรัฐบาลอเมริกาชุดหน้าเอาไว้ว่าร
ัฐบาลชุดหน้าก็อยากให้เขานำเราไปในทางเดียวกันแล้วก็อยากให้เขาเชื่อทุกคนไม่ใช่แค่คนที่เลือกให้เขาไม่ว่าใครก็ตามเงี้ยถ้าเกิดไบเดนเลือกโดนเลือกมาแล้วก็อยากให้เขารู้ว่าแบบคนที่เลือกทรัมป์เขาต้องการอะไรเราทำงานด้วยกันเราไปด้วยกันเพราะเราเป็นชาติเดียวกันอยากให้เศรษฐกิจจะให้มัน อยากให้เศรษฐกิจดีกว่าสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่แค่สำหรับคนที่มีสต็อกไม่ใช่แค่คนรวยอย่างเดียวอยากให้คนธรรมดาอย่างเงี้ยไปอยู่รอดได้กับ health insurance เราต้อง fix jobs everything
สำหรับการดีเบตอีก2นัดนะคะจะมีขึ้นในวันที่15และ22ตุลาคมนี้ค่ะส่วนในสัปดาห์หน้าต้องรอติดตามการดีเบตระหว่างผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐที่จะเป็นการพบกันของไมค์เพนซ์และคามาลาแฮร์ริสค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอค่ะ